Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student.
Gozdne poti. Prve dni po 13. marcu, ko sem se kot številni drugi previdno umaknil iz mesta na vas, se je zmešnavi nelagodi nasproti postavila stanovitnost narave. Znani obrisi hribov, domači nagib travnikov in bivših pol, ljube silhuete dreves, ki jih še ni omehčalo listje. Nekako melanholičen, težko rečem, kaj natanko naj bi to pomenilo, kratki lok makadamske poti, ki vodi proti gozdu. Zmeda je bila pričakovana. Duhovi prednikov, ki so prišteli prvi dan k poslednjemu z istega trdnega stališča lastne zemlje pod isto krpo neba, v tem še nedavno precej odročnem kotu med nizkimi hribi, so z nergavimi glasovi ustrajali, da gre življenje vsekakor dalje, predvsem pa mimo, kakor teče pod dobravami na severu vasi Sava, k njej gre človek tukaj redko, abstraktno. Nasploh človek redko hodi tja, kjer nima svoje zemlje. Tuja zemlja je prepustna, prehodna, čezno vodijo vsakovrstne poti, vendar je sosedova parcela neznana. Na njej ne prepoznaš posameznih dreves, ne poznaš njenih zahrbtnosti, njene rodovitosti in skrivnosti njenega cestnega omrežja. Omejen na svojo notranjo uro, ki teče vsa zmedena z neenakomernimi koraki, čakam, da mine še en dan. Nič ni jasnejše, samo strah, da bi se noge navadile domače prsti in pognale korenine, da bi neudobje bivanja postalo trajno, se razrašča nemoteno kot travniško cvetje na nedonosnih kmetijah. Kakšnih 14 dni po vrnitvi v provinco nastanil sem se pri teti, da ne bi ogrožal zdravja svoje 80-letne stare mame, pošlje oče z domačije delegacijo povprašat, ali imam zvečer čas. Hodiva po vasi in razlaga mi, s tistim nenavadnim kolektivnim optimizmom, ki smo ga vsak pri sebi razvili v prvem tednu uradno suspendirane normalnosti, o novih časih, ki prihajajo. Zdaj so se ljudje spomnili na kmete. Zdaj, ko so se ljudje spomnili na kmete, pravi, ko mi pripoveduje, da so ljudje pri sosedu v splošni paniki pokupili 200 kil krompirja, bo drugače. Samo skrba, bojni klic razočaranih kmetov, ki jih že 30 let stiskajo vztrajno padajoče odkupne cene, se mu zdi zopet na dosegu roke. Meni, da so ljudje končno spregledali. Dolgo je napovedoval ta trenutek. Vsi moramo jesti, konča. Predstavljam si uničujočo krizo, ki uniči naše lagodno življenje in prisili ljudi, da spet oprimejo se brez izhodnega kmetovanja, ki ga je že moj stari oče imenoval vrtičkarstvo, čeprav je takrat še obdeloval tri kot nogometno igrišče dolge in široke njive. Neprijetna predstava, ki pa je še vedno povsem fantastična. Koliko kmetina vasi ima še živino, vprašam. S težavo našteje 3 ali 4. Moraš razumeti, da ljudje iz zvestobe že 50 let s težavo obdelujejo zemljo ob službah. Vseeno se je zadnjih 15 let prodalo veliko zazidljive zemlje. Kot že 200 let prej je najzanesljivejši vir denarja v teh krajih gozd, toda zaradi ujm, lubadarja in neobvladljivih količin lesa nizke kakovosti tudi ne tako zanesljiv, kot je bil. Gost. Zaradi njega sem se pravzaprav vrnil. Misel, da bi moral mesece preživeti bolj ali manj omejen na sobo v bloku kot nesrečni Italijani in Kitajci, mi je bila nevzdržna. Med drevesa nisem nikoli hodil v družbi, vedno sem pohajkoval sam in zdelo se mi je, da je diktirano osamitev lažje prenašati na njenem domačem terenu. Pri raziskovanju sem bil vedno zelo previden, vsakokrat le malo dlje, toliko, da sem še gotovo znal do zadnje znane poti. Ta previdnost je podedovana. Starejši ljudje do gozda čutijo strahospoštovanje, čeprav so v njem preživeli veliko časa. Nabirali so gobe, borovnice in maline, včasih tudi precej strupene rože, ki so jih odkupovale lekarne, ali pa spravljali s poboči les za drva, gradnjo in prodajo, niso zapuščali uhojenih poti. Teh je bilo nekoč res da več, danes je nekatere komaj še ločiti od živalskih stez, da se ne bi izgubili pod neznanimi krošnjami. Zdaj se mi zdi, brško ne, neupravičeno, da poznam nekatera pobočja kot svojo roko. Sicer si pa tudi pod prste ne gledam preveč natančno. Gost je varljiv prijatelj. Četudi je med tabo in vasjo samo tanek pas dreves, samota razširi do obzorja. Debla se hitro seštejejo in omejijo pogled, sploh zdaj, ko so bukve, hrasti in kostanji olistani, možgani hitro predpostavijo enakomerno ponavljanje gladkih sivih in razbrazdanih rjavih debel v neskončnost. Gost se guba na vse strani kot razkošna draperija. Stare zaraščene konjske poti so globoko vsekane v zemljo, nekatere so postale hudourniki. Majhne vzpetine se seštevajo z neznanimi dolinami, ki so jih udolbili brezimni potokih. Na golih, od soncah prežganih frajtah in po vrhovih se vidi daleč. Na eno stran po gorenski ravnini, na drugo v škofeloško hribovje, ki se tukaj začenja. Včasih, kadar je nebo posebno modro in sije sonce na zavoje poti pod drevjem, ki raste še posebej ravno in ponosno, ali krivo in slikovito, ali pa opomni kot citat na oddaljeno podnebje, bor divja češnja na nekdanjem travniku, črno-zelene jelke pod svetim mohorjem, zaplata brez v nerdečem gozdu, zlatorumena gozna trava pod častitljivimi smrekami na posesti bogatega Kranjčana, skoraj ne veš, kam bi se dal, da ti ne bi bilo treba gledati. Samo ena rešitev je, obrniti se k svojemu sopotniku in reči, kako romantično. Še posebej, če kakor nedavno obdežil veter, ki piha po dolini navzgor, nosi oblake cvetnih lističev z jablan, ali pa kadar megla pokrije oddaljene vasi po ravnini, robove gora nad njimi pa zabriše vlaga v zraku, da pomodrijo. Ob jasnem vremenu je pokrajina kot iz italijanskih renesančnih krajin, ob vlažnem pa kot splaten nemških romantikov. Če imaš srečo in se sonce in dež menjata hitro ali pa je zelo vroče, kar leto še ni bilo, je mogoč še impresionizem. Dlje ne gre, razen morda tam, kjer se je čez neko goro, ki ne vem imena o socializmu, skozi drevje ostro zarezal koridor za daljnovod. Sicer pa moraš ostro modernistično potezo iskati pri ljudeh, dovolj od blizu, da začutiš robove neudobne duše. Vendar kakopak ponavadi nimam, kakor danes v poslušalstvu sopotnika, da bi se pred njim osramotil z umetnostno zgodovino. Ker ne poznam več skoraj nikogar iz vasi, je moje patriotično čustvovanje povsem navezano na geografske in botanične značilnosti. Na njihovo stanovitnost se zanaša upanje na prihajajoče boljše čase med tistimi, ki so ostali zvesti podedovani zemlji. Njena brezbrižna ustrajnost pomirja tiste, ki tukaj prebivajo, mene pa draži. Po njej se kot tanka pajkova mreža pletajo človeške zadeve. Njihova nestalnost mi je ljubša, vendar so mi dostopne samo v svoji sledi, kot poti v gozdu, prekrite z listjem in mladim drevjem. Pisal je Vid.
Molim vas, ja nisam iz tog grada. Pa bih htio znati gdje ovako tu, niti u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz Tujine, na valovih radija Student.